Dacă ziua de Rusalii este ziua de naștere a bisericii, îngăduiți-mi să vă urez un sincer la mulți ani. Suntem într-o zi specială, cu o semnificație dublă la Biserica Poarta Cerului, deopotrivă această semnificație liturgică a zilei de Rusalii sau Cinzecime și în același timp o bucurie deosebită a 22 de persoane, a familiilor lor, a bisericii dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mă bucur că mă primiți și pe mine la această bucurie, să mă înfrupt din ea, iar textul care îl voi citi este un fragment din cea mai lungă rugăciune din Noul Testament pe care a rostit-o Domnul Iisus Hristos, de la versetul 13, Ioan capitolul 17, versetul 13 până la versetul 26, și am o rugăminte la auditoriul meu, anume ca atunci unde auziți spunându-se ei, când va fi vorba despre ei, să știți că în această dimineață e vorba despre ei, despre cei 22. Să vă rog să vă uitați la ei mai mult decât la mine. La mine nu este nimic interesant, la ei totul este interesant. Oriunde auziți ei, e vorba despre ei. Și apoi, prin asociere, e vorba despre noi toți. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului în fragment din rugăciunea lui Iisus. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu, adică Hristos, nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că m-ai iubit și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit să fie în ei și eu în ei. Amin.
Amin.
Tatăl nostru, stăm înaintea ta și înaintea cuvântului tău și în aceste momente, Doamne, de învățătură, te rugăm, deschide mințile noastre.
Amin.
Deschide inimile noastre, Doamne. În mod deosebit, deschide inimile celor 22 de candidați.
Da, Doamne.
Și fie, Doamne, ziua aceasta o zi memorabilă pentru ei.
Da,
o zi în care cuvântul tău să fie din nou viu și lucrător.
Amin.
Nu ne îndoim că până la această zi cuvântul tău a lucrat deja pocăință în viața lor, convertire, o întoarcere reală la tine, dar acum, Doamne, înviorează inimile lor. De ce nu înviorează inimile noastre ale tuturor? De ce nu atinge pe aceia care prin intermediul internetului sunt alături de noi și umple și inima lor de bucuria mântuirii tale? Ne bizuim pe tine ca un Dumnezeu suveran și omniprezent și știm, Doamne, că nu lucrezi numai aici, ci deopotrivă lucrezi peste tot, slăvit să fie numele tău. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău și pentru rugăciunea pe care tu ai înălțat-o pentru noi. Îți mulțumim că peste mii de ani această rugăciune ne atinge pe fiecare dintre noi. Ajută-ne să învățăm din ea, Doamne, și ajută-ne să ne încredem mai mult în tine. Și dacă te cunoaștem, învață-ne să fim mai credincioși, mai aproape de tine, mai curați, mai demn de credința și de numele pe care îl purtăm. Te lăudăm și te binecuvântăm de acum și în veci. Amin.
Amin.
Vă rog să vă reașezați. Iubiți candidați, stimate familii, Dragi frați și surori, dragi colegi, și în mod deosebit aș vrea să spun, dragi ascultătorii mei care stați în picioare acolo în spate, noi suntem împreună în picioare, împărțim într-un fel aceeași postură fizică, așa că vreau să vă salut în mod special și să apreciez faptul că rămâneți în biserică, chiar dacă în condiții puțin mai diferite. Mă bucur, cum spuneam, să fiu în această dimineață aici și m-aș bucura ca din aceste versete să reușesc să aduc un cuvânt pentru candidații de botez, dar m-aș bucura mai mult dacă acest cuvânt ne-ar atinge pe toți de aici. Nu știu cum se face, nu cunosc meșteșugul, dar mă bizui pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care poate să ia cuvinte slabe și uneori nu cele mai potrivite și să le facă să spună ceva și să ne transforme pe dinăuntru. Slăvit să fie Domnul! Rugăciunea lui Iisus este o rugăciune care cuprinde într-un fel, în esență, doctrina fundamentală a creștinismului. În rugăciunea aceea dinaintea arestării și a patimilor Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul face o sinteză a întregii lui învățături. Și nu o face într-o ultimă predică, ci își încheie activitatea în fața ucenicilor înălțând o rugăciune. Pentru că înainte de moarte, cum Iisus se afla înainte de moarte, e bine să închei nu cu o predică, ci să închei cu o rugăciune. Pentru că e bine într-un fel să te ancorezi acolo unde este cel mai sigur și să încerci să demonstrezi încă o dată relația ta personală cu Dumnezeu Tatăl. Asta face Domnul Iisus Hristos. E bine, în această rugăciune, fragmentul pe care l-am citit cu precădere se ocupă însă de creionarea unui tablou al ucenicilor. Și rugăciunea aceasta descrie în mod indirect soarta ucenicilor. Îngăduiți-mi să folosesc conceptul de soartă, pentru că la noi în România conceptul de soartă e foarte uzual. Dacă cineva se căsătorește prost, spune: asta mi-a fost soarta. Dacă cineva are un mare necaz și dă faliment bună oară în afacere, va spune mai devreme sau mai târziu: asta mi-a fost soarta. S-ar putea să fie și alte motive, dar pentru că e român, spune: asta mi-a fost soarta. Ce este mai dureros dintre toate, este că am auzit de-a lungul anilor de slujire, pe unii care au pornit bine pe calea Domnului și au ajuns la momentul botezului și au fost foarte entuziasmați la început, iar după o vreme au decăzut și s-au lăsat de Domnul, de biserică, de toate cele sfinte și s-au întors într-un fel la viața veche. Iar după o vreme ei au spus: asta mi-a fost soarta. Soarta este invocată ca un mic Dumnezeu în mințile noastre. Și uneori, ca să ne consolăm în mod facil, cultivăm această iluzie a unei sorți care a venit peste noi, destinul, și n-am avut cum să ne opunem. Ei bine, tocmai din acest motiv folosim conceptul de soartă al ucenicilor. În rugăciunea lui Iisus, Mântuitorul creionează viitorul ucenicilor cel puțin din trei puncte de vedere. În trei locuri sunt așezați ucenicii. Aș vrea să înțelegem că în aceste trei locuri sunt așezați cei care se botează astăzi și noi toți din sală. În primul rând, ucenicii sunt așezați în lume. Cercul mare pe care îl desenăm este ucenicii în lume. Înainte de a vorbi în alți termeni despre ucenici și ucenicie, Domnul spune căci eu i-am trimis pe ei unde? În lume. Și ucenicii sunt așezați în cercul mare al lumii. Puteți să puneți acolo pentru lume societate. Sau spațiul acela larg, mediul social în care ne învârtim oricare dintre noi. Omul este o ființă socială și omul intră și pătrunde în societate în mod progresiv. La început copilul nu cunoaște decât pătuțul lui. Și spun specialiștii că el nu știe când e mititel tare încă în pătuț bebeluș. El nu știe unde se termină el și unde începe pătuțul, nu știe. El crede că este una cu pătuțul. Din cauza alăptării, nu face diferența între trupul lui și trupul mamei. El crede că el este mama și mama este el. Pentru că a fost foarte obișnuit cu mama dinainte, mă înțelegeți. Și acum crede la fel. Copilul, când este foarte mititel, nu face diferența între el și mediu. Pur și simplu, el crede că este mediu și mediu îl reprezintă pe el. trebuie să se ridice în funduleț ca să-și dea seama că patul nu se ridică după el. E prima mare revelație a omului. Patul rămâne acolo, nemișcat, insensibil, rece sau un pic călduț, dar patul nu se mișcă. Când coboară din pătuț, când este luat în brațe și mai ales când începe să meargă de-a bușilea, își dă seama copilul că patul a rămas de mult în urmă, vede că există o ușă cel puțin care se deschide uneori și trece pragul și iese dincolo într-o altă încăpere și brusc când pleacă el pentru prima dată, când iese într-o altă cameră, o nouă lume se deschide în fața ochilor lui. Gândiți-vă, dragii mei, că nu o să vă spun toată povestea unui copil, adică până ajungem, că nu am timp pentru asta. Vreau numai să înțelegem că așa începe copilul să intre în societate. La început familia, după familie nașii, după nași mătușile, mătușile sunt obligatorii în toată povestea asta. Bunicii nu mai vorbesc, care îi răsfață de dimineață până seară, căci vorba americanilor, știți de ce se înțeleg bine bunicii cu nepoții, știți de ce, nu? Pentru că au un dușman comun. Și uite așa, familia lărgită, într-un fel devine universul copilului. Dar după ce începe să meargă, să alerge, pur și simplu nu-i mai place și nu se mai simte încântat nici de casă, numai de casă. Iese în curte, dacă are curte, dacă nu iese pe stradă. După aceea cercetează cartierul, unii încep la vârste foarte fragede, să cerceteze întreg cartierul. Apoi orașul nu mai este suficient și după cum veți vedea, țara nu mai este suficientă, trebuie o altă țară. La un moment dat, globul pământesc nu mai este suficient. Cineva a întrebat că nu mai este un alt glob, dacă ar mai fi, că ar vrea. Se simte constrâns aici, pe pământ, pe globul acesta pământesc. Și astfel copilul acela care credea că e una cu pătuțul, ajunge să cunoască atâta lume și să se arunce, să navigheze pe această mare a relațiilor interpersonale. Iubiții mei, dragii mei, frați și surori, dragi candidați, scopul pentru care ne mântuie Dumnezeu este ca să ne trimită în lume, dar noi să nu fim ca lumea. Din cauza aceasta, când spunem ucenici în lume, spunem cel puțin trei lucruri. Unu, în lume, dar diferiți în lume. Diferiți de lume. Eu îi trimit în lume, dar spune ei nu sunt din lume, dar ei merg în lume, în societate, cu o misiune. Dar ei sunt diferiți. Diferiți, în primul rând, în modul în care gândesc, pentru că convertirea, și îmi place să cred că acești candidați au trecut prin acest proces, convertirea presupune o schimbare a minții, a gândirii. Metanoia înseamnă schimbarea minții, a concepțiilor. Întâi trebuie să mă modific pe dinăuntru, să-mi schimb felul de gândire, apoi o diferență în vorbire, pentru că nu mai poți să-ți permiți să vorbești oricum, și abia în cele din urmă o diferență în faptă, în înfăptuire. Din cauza aceasta, doctrina care se vehiculează în jurul comunităților evanghelice, cum că dacă te întorci la Dumnezeu, dacă mergi la evanghelici, nu mai poți să faci ce vrei, este falsă. Eu vin mai departe și spun, merg mai departe și spun, nu numai că nu mai poți să faci ce vrei, e chiar mai grav. Nu mai poți să gândești cum vrei. E vorba de o aliniere nu a faptelor, în primul rând, asta e o rezultantă, ci este o aliniere a gândirii. Concepția se schimbă. Iar adevărata libertate nu este aceea pe care ne-o găsim singuri, ci aceea care ne este oferită prin Hristos și prin relația noastră cu El. Slăvit să fie Domnul! Atât de mult putem să influențăm lumea în care trăim, pe cât putem să fim de diferiți de ea. Cu cât semănăm mai mult cu lumea în care trăim noi, cu societatea, cu generația noastră, cu epoca în care trăim, decadentă în multe feluri, cu cât semănăm mai mult cu societatea, cu atâta putem să o influențăm mai puțin. Uitați-vă, vă rog, în istorie și veți vedea că mari oameni care au influențat în mod pozitiv societatea au fost diferiți de ea. Ei au reprezentat modele, au fost dați ca exemplu pentru că au fost diferiți de societatea aceea. Fie ca acești candidați să fie diferiți în lume, să nu se intimideze în fața lumii. Tocmai diferența este șansa lor. De asemenea, ucenici în lume înseamnă prigoniți în lume. Spune așa de interesant versetul 14, le-am dat cuvântul tău și lumea ce-a făcut? I-a felicitat. Veți vedea că după botez o să primiți flori, sau cel puțin așa sper. Dar e singura zi când veniți la biserică să primiți flori. E singura zi. Savurați momentul acesta. Numărați florile. Fotografiați-vă cu ele. E ceva care nu se va mai întâmpla în termenii aceștia, pentru că botezul e unic. Deci este un mod de felicitare, de ca cei dragi să vă arate că vă sunt aproape. Ce frumos sună! Dar auziți, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume. În momentul în care decizi să-L cauți mai mult pe Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, tacit sau vizibil, vei simți o anumită adversitate sau cel puțin ironie din partea celorlalți. Eu mergeam de câțiva ani buni la biserică, pentru că mă ducea mama de mână, dar a venit o zi când m-am hotărât și eu pentru botez. Eram tânăr ca și ei. Brusc, când am decis pentru botez, pentru că eu sunt dintr-o familie, dintr-o mare ortodoxă, brusc când m-am decis pentru botez, am aflat că am neamuri pe care nici nu le cunoșteam, nici nu știam că sunt neamuri cu mine. Brusc mi-am găsit toate neamurile, adică ei m-au găsit pe mine. Eu reprezentam un caz. În exotismul temei, faptul că eu am ales să mă botez, au venit și mi-au spus mai multe, mi-au ținut mai multe predici. S-a făcut o comisie de mătuși care consider că e cel mai puternic tribunal din lume. Nu cred că există tribunal mai mare decât comisia de mătuși. Nu cred că există. S-a făcut o comisie bine alcătuită și mi s-au ținut predici cum rar mi-a fost dat să aud. Concluzia fiecărei predici a fost cam aceasta. Poți să mergi la biserică, dar să nu te botezi. Acum, ce eram eu hotărât pentru botez? Și eram și nu eram. Câtă minte poate avea un tânăr la vârsta aceea? Dar când am auzit eu treaba asta, am fost mai hotărât. Că am zis, Doamne, e ceva cu botezul ăsta. Dacă e așa mare dezbatere pe seama lui, înseamnă că nu-i o joacă botezul și mă provoacă să-l fac. Și realmente l-am făcut. Și nu regret nicio clipă. Pentru că de altfel mă întâlnisem cu Hristos, dar am avut nevoie de un moment în care, în chip oficial, public, să închei legământul cu El. Doar sunt o grămadă de tineri îndrăgostiți, dar numai câți va ajung la legământul căsătoriei, adică își oficializează relația aceea. Și am ajuns la momentul acela ca și ei și apoi după aceea au început prigoanele în fel și chip. N-am fost maltratat pentru credință, dar vreau să vă spun că deși n-am avut parte de martiraj, cred că am avut parte de ce au parte majoritatea care se întorc la Domnul și admit, da? Să încheie legământul cu Domnul. O anumită izolare, o anumită prigoană psihologică, verbală, da? Uneori un fel de ironie din aceasta tacită și de tot felul, pentru că se întâmplă la școală, se întâmplă uneori în familie, se întâmplă în mediile acestea sociale. Într-un fel, acesta este un barometru. Dacă oamenii te tratează în felul acesta pentru că nu înțeleg această chemare a ta, această dorință a ta de mai mult, de mai bine, înseamnă că ești pe calea cea bună. Știți ce ar trebui să spunem? Să ne ferească Dumnezeu de ziua aceea în care tot să fie în acord cu noi, în care să nu fim ironizați nicio clipă. Atunci înseamnă că s-ar putea să fi schimbat calea, fără să ne dăm seama și mergem cu calea majorității. Oricum, oamenii sunt prigoniți, ucenicii vor fi prigoniți în lume. Domnul a spus că ne trimite ca pe niște lupi în mijlocul oilor, nu? Așa a spus. Cum a spus? Să vedem candidații. Ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Iar acolo metafora vrea să sublinieze că nu avem nicio apărare în noi înșine. Oile n-au nicio apărare în fața lupilor. Oile, da, n-au nicio apărare. Sunt pradă sigură. Spune că suntem turmă mică în raport cu majoritatea. Din punct de vedere numeric nu reprezentăm o forță. Din punct de vedere al intervenției noastre în mass media mondială nu reprezentăm o forță. Și cu toate acestea, ca și copii al lui Dumnezeu, putem să influențăm societatea în care trăim. Atâta vreme cât suntem diferiți de ea și câtă vreme suntem uneori ponegriți. Dar lucrul acela să fie pentru numele Domnului și pentru că îl urmăm pe Domnul. Dragi candidați, dacă veți fi arătați cu degetul, să considerați că este o onoare lucrul acesta. Domnul să vă ajute. În fine, în lume, ucenicii în lume sunt mesageri în lume. Ei sunt trimiși cu un mesaj în lume. Nu ne amestecăm cu lumea, cu oamenii, doar de dragul unei trăiri sociale. De altfel, nu suntem diferiți de oameni și n-aș vrea cineva să cadă într-o pantă din asta, într-un derapaj mistic, spun astea că știu de ce spun, că am întâlnit tot felul de atitudini de felul acesta, da? Că noi nu ne întinăm cu lumea, noi nu, cum să nu ne întinăm? Că, de exemplu, mașina nu mi-am făcut-o eu, mi-am cumpărat-o de unde o cumpără toată lumea. La supermarket, bună oară, n-avem supermarketul nostru și bine că n-avem, că acolo ne-am mutat cu totul. Ne ducem la supermarket unde merge toată lumea. Da. Stăm și umblăm cu aceleași mijloace de transport în comun, cumpărăm cele trebuincioase de unde toți le cumpără, zburăm cu aceleași avioane de linie, mă gândesc că n-are nimeni, dacă are, e ok, nu e o problemă. În principiu, cred că zburăm cu avioane de linie, nu? Adică unde toată lumea zboară. Și în felul ăsta ne înscriem într-un fel în mersul lumii. Și n-ar trebui să privim asta ca o problemă. De altfel, așa a rânduit Dumnezeu lucrurile, că lumea, generația în care trăim, nu poate fi evangelizată de la microfon. Subliniez, nu poate fi evangelizată. Pentru că nu s-a pomenit nicio generație de-a lungul istoriei care să poată fi adusă să asculte Evanghelia într-un cadru de felul acesta. Adică toți oamenii să vină într-un loc de felul acesta și să asculte de la microfon. Planul lui Dumnezeu când a fost ca să vestim Evanghelia n-a fost să o facem de la microfon decât foarte puțin, numai cât se poate de la microfon. Și atunci scopul este ca noi să ne împrăștiem prin lume și care unde suntem, unde locuim, unde lucrăm în viața noastră cotidiană, să fim mesagerii lui Hristos. Mă rog lui Dumnezeu ca acești candidați să fie mesageri lui Hristos în lume. Atunci dacă ești la școală, ca să dăm exemple concrete, dacă ești la școală, ai niște colegi, fii mărturie și proclamă-L, da? Pe Iisus colegilor tăi. Din ce cauză? Din cauza că eu nu pot să ajung la colegii tăi, vă dați seama că eu nu pot să ajung. Asta ar însemna să mă duc din nou la școală. Eu cât am putut am fugit de școală. Nu m-am dus la școală. Și acum să mă puneți să o iau iară de la capăt. Și ar trebui să mă duc înapoi la școală ca să mă întâlnesc cu colegii voștri. Dar nu pot, așa că e responsabilitatea voastră. Cu vecinii de asemenea. Toți avem vecini, nu-i așa? Și vecinii sunt de două feluri. Buni și drăguți și de celălalt fel. Așa. Dar toți avem vecini de două feluri. În orice caz, așa m-a așezat și pe mine Dumnezeu între niște vecini pe care încerc să-i conduc la Hristos, să le arat lumină, să le depun mărturie și întâlnesc tot felul de reacții și fiecare are șantierul lui în felul acesta. Dar până la urmă, la vecinii mei, numai eu pot să ajung. Din ce cauză? Că numai eu sunt vecin cu ei. Eu nu pot să ajung la vecinii dumneavoastră, că asta ar însemna să mă mut toată viața dintr-un loc în altul. Și știți că nu face bine atâta schimbare în viața unui om. Să schimbi vecinii nu e un lucru simplu. După ce te-ai obișnuit cu ai tăi, acum să vezi alții cum sună, da? Nu e chiar așa de simplu. Atunci, dacă fiecare avem vecinii noștri, ca să dăm exemple absolut concrete, înseamnă că noi acolo trebuie să fim mesageri, colegii de serviciu, așa cum sunt ei. Toți colegii sunt în două feluri și ei, da? Colegii sunt în două feluri. Să te duci la ei, nu? Să fii între ei și să depui această mărturie. Dumnezeu să ne facă adevărați mesageri. Nu cu emfază și cu fariseism. Nu să le arătăm ce grozav suntem noi, ci să mai degrabă să le spunem și eu am trecut pe aici, dar Hristos m-a salvat. Am avut un moment în care mi-am luat angajamentul. Vezi, poate ai nevoie de momentul acesta. Primul cerc, așadar, este acest cerc numit ucenici în lume. 2. Soarta ucenicilor continuă cu cercul acela din mijloc, îl imaginăm, anume ucenicii în biserică. Ucenicii în biserică. Pentru că Domnul Iisus Hristos, deja în rugăciunea din Ioan 17, intuiește biserica ce se va naște, ce stătea să se nască. Și Domnul Iisus vrea să spună cam așa, niciun ucenic, niciun creștin nu-și poate duce viața exclusiv în lume sau exclusiv în misiune. Nimeni nu poate să-și trăiască viața de credință exclusiv în societate. Din cauza aceasta s-a mai fondat o societate numită biserică, pe care unii o numesc noua societate a lui Dumnezeu, adică un cerc mai restrâns de oameni care împărtășim aceleași convingeri fundamentale, mă refer, cu care rezonăm, cu care putem să cântăm împreună aceleași cântări, să ne rugăm aceleași rugăciuni, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne întâlnim, zic eu, măcar o dată pe săptămână, duminica. De luni până sâmbătă suntem mundani, suntem ai lumii, suntem în lume, în societate, diferiți, dar suntem acolo. Slavă Domnului că nu se încheie săptămâna cu sâmbătă, ci se încheie cu ce? Cu duminică. Și duminica este ziua în care te întorci spre ai tăi, spre comunitatea în care intri ca și membru, în care rezonezi, unde realmente simți că te zidești, crești spiritual. Iar biserica a rânduit-o Domnul tocmai pentru aceasta, pentru că ucenicii sunt văzuți inclusiv în biserică, în cercul lor. Nu întâmplător, momentul botezului noi îl considerăm ca și actul de intrare oficială a lor, în cazul acesta, în biserică. Ei devin membri în biserica dumneavoastră prin botez, dar dincolo de scriptică, dincolo de listele de membri, dincolo de evidențele acestei biserici, ei intră în trupul mistic al lui Hristos. Domnul să facă această intrare a lor să fie una cu bucurie și conștientă și să fie un moment frumos. Ucenicii în biserică înseamnă sfinți în biserică. Spune versetul 17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Iar aici sfințește-i n-are conotație morală, știți de ce? Pentru că 19, versetul 19 spune Iisus, și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Cum adică Iisus se sfințește? Că dacă e Dumnezeu, trebuie să fie mai sfânt decât este? Poate fi mai sfânt? Nu poate. Și atunci aici nu are conotație morală cuvântul sfințește-i, ci putem să-l traducem prin consacrare, consacră-i prin adevărul tău. Să fie ei dedicați, consacrați prin adevărul tău. Sfinți în biserică înseamnă de fapt consacrați pentru biserică. După cum probabil v-ați dat seama, lucrul acesta se vede în biserica dumneavoastră care sunteți aici sau în alte biserici, cei care veniți din alte biserici, că nu există biserică alcătuită din oameni perfecți, pentru că nu există oameni perfecți. Și atunci comunitățile noastre nu sunt comunități perfecte, n-au cum să fie comunități perfecte. Ele sunt comunități de oameni consacrați, care se ridică de câte ori cad și merg înainte împreună cu biserica, în părtășie cu biserica. Să ne ajute Dumnezeu să fim consacrați în felul acesta. De asemenea, ni se mai spune că ucenicii sunt uniți în biserică. Versetul 21, mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești cu mine una. Și ei să fie una. Unitatea în biserică. La ce se referă unitatea la biserică, în biserică? Sper că nu crede cineva că unitatea se referă să venim toți la aceeași oră la biserică. Că din punctul ăsta de vedere, dumneavoastră sunteți foarte uniți. Eu am ajuns aici destul de devreme, zic eu așa, calculat la distanța de la care vin. Și am văzut că sunteți așa de grabnici, deja era biserica plină, a fost ceva extraordinar. Înseamnă că nu avem probleme cu ora la care venim la biserică. Venim, probabil și din motivul să găsim loc, nu? Trebuie să vii devreme să găsești un loc în spate. Că de regulă din spate se ocupă locurile la biserică. În spate este un lux ca să stai, trebuie să vii devreme. La balcon de asemenea. Avem și balcon și apoi să-i vezi pe tineri cum fug ei dacă mai este loc la balcon. Până mai punem câte o barieră umană. Și spunem voi jos acolo, da? Lăsați pe alții la balcon cu copiii. Voi încă puteți să stați jos în sală. În orice caz, ce înseamnă unitatea? Să ne adunăm toți în aceeași zi, să respectăm orarul? Să fim unul lângă celălalt? De câte ori nu ți s-a întâmplat să fii lângă cineva cu care să nu rezoneze niciun fel? Ci stai lângă el pe bancă? Asta să fie unitatea? Se pare că unitatea, care noi credem că este opera Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, unitatea este mai mult decât proximitate, adică decât a fi aproape fizic unul de altul. Imaginați-vă, dragii mei, că poți uneori să fii la biserică într-o dimineață ca aceasta cu atâta sărbătoare și bucurie și să nu simți nimic, să nu te simți parte din comunitate. Și o bătrânică, eu am cunoscut cazuri concrete de bătrânei sau bătrânele. O bătrânică care din cauza vârstei și a bolii stă acasă, nu poate să vină la biserică. Dar știe că la ora 9 începe la biserica ei slujba. Și de când începe slujba, acolo în intimitatea ei, în patul ei, în neputința ei, se roagă pentru biserică și mai ales pentru predicator. Și zice, Doamne, ai milă de el, să nu spună ceva greșit. Ai milă de el. Și cât ține slujba aici, ea ne pomenește pe toți pe nume și se roagă pentru noi câteva ore, cât ține slujba la biserică. Și altul în aceeași biserică nu simte nimic. Eu vă întreb, care a fost mai unitate cu biserica? Cine a fost mai una cu biserica lui Hristos? Numai în ultimul rând ne adunăm împreună. De altfel, peste săptămână, să fim unii în gândurile celorlalți. Să fim unii în rugăciunile celorlalți, să ne ajute Dumnezeu. În fine, ucenici în biserică înseamnă maturi în biserică. Să fii matur în biserică, să accepți, să te dezvolți spiritual și să crești. Mă grăbesc să le spun, dragii mei, candidaților, că botezul nu este un sfârșit, ci este un... Ia să vedem dacă știu ei. Dacă nu e sfârșit, un început. Acum nu vă dați seama de asta, numai în teorie, dar o să vedeți de mâine încolo. E aproape ca și legământul căsătoriei. Unii când ajung să organizeze tot, ajung la altar, acum răsuflă ușurați. Și după ce răsuflă, eu le spun și colegii mei de asemenea, n-a stat să vedeți ce urmează de acum. De acum urmează. De acum începe aventura. Aventură în 1 e un pic monoton, să vedeți aventură în 2. Pentru că botezul este un legământ pe verticală, da? Începe o simfonie interesantă începând de astăzi. Și atunci, într-un fel, De azi începeți calea maturității și a maturizării. Domnul să vă ajute în acest proces. Niciunul nu e suficient de matur dintre noi. Închidem ochii și încă nu ne-am maturizat suficient, dar cel puțin am încercat. Dumnezeu este mult mai mult decât cunoaștem noi la momentul acesta, astăzi, aici. Este mult mai mult. Să putem să gustăm din El mai mult și mai mult. Credința înseamnă mai mult decât am experimentat noi. Sunt noi experiențe care ne așteaptă să încercăm să pășim într-acolo. Domnul să ne ajute. În fine, al treilea cerc și ultimul, cel mai mic. După ce am văzut că ucenicii sunt în lume, în biserică, te mai poți întreba unde mai sunt ucenicii. Există un cerc însă intim, profund, privat, dacă vreți, personal, extrem de personal, dacă putem spune, în care sunt ucenicii, anume ucenicii în Hristos. Ucenicii în Hristos. Nimeni nu poate să fie ucenic al lui Hristos veritabil, trăind numai în lume, numai în societate. Aici v-aș da un exemplu ipotetic, da? Se întâmplă uneori, sunt oamenii aceia care, uneori din comunitățile noastre, care cred că au un mesianism total, și anume că ei cred că sunt toată viața în misiune. Deci nu există să fii toată în viața în misiune. Așa ceva nu se poate. Nu se poate să fii tot timpul în exercițiul funcțiunii. O vreme am slujit în afara țării, aproape 4 ani, și în slujirea mea în diaspora mi-a fost dat să văd ceea ce păstorii, colegii noștri din diaspora văd duminică de duminică aproape, să văd oameni veniți din România, da? Oameni veniți din bisericile noastre din România și care spuneau că sunt plecați de 2 luni de acasă, de 3 luni de acasă și zic, dar voi ce căutați? Vă trimiți de acasă, vă scos afară de acasă? Ironizam un pic acum, cum să nu iei așa un pic? Și zice, nu, eu sunt în misiune, frate. Ai nevastă? Am. Dar copii? Am. Ia numără-i să vedem câți ai. Și la unii le ieșau la numărătoare destul de mulți. Știe nevasta de tine? Nu știe, că nu prea, n-am bani să-i dau telefon. E în misiune. Au ce mânca prunci acasă. Poartă Domnul de grijă. Băi, lasă, hai să vorbim serios. Hai să vorbim serios. Lasă, n-amestecăm aici planurile. Au ăia ce mânca acasă. Da, frate, eu știu dacă am. Mie când mi-a fost dat să văd astfel de situații, am considerat că Domnul m-a pus acolo ca să mă iau să-l duc, să-l pun pe autocar. Domnul m-a pus acolo. Și zic, stai să vezi ce mă pune Domnul să fac acum, am zis. Stai să vezi ce îndemn am, să nu te opui lucrării. Și să mă urmezi. Și apoi se opuneau, mai comentau, dar zic, nu te opune lucrării. Care lucrare? Stai că vezi imediat. Și am plătit autocarul, din toată inima i-am plătit. Nu regret. Cred că am făcut un bine. Și l-am pus pe autocar și rămânea cu ochii după mine, s-o uita ca la nuntă, Doamne, s-o uita după mine, cum pleca autocarul. Și o îi făceam frumos așa, regulamentar. Cel mai bun lucru este să-l faci să înțeleagă că nimeni nu poate trăi pe câmpul de misiune veșnic. Că nimeni nu poate. Din ce biserică vii? Din biserica cu tare sau cu tare, altul e mai spiritual, din biserica Domnului, bă, stai așa. Stai așa, hai să vorbim chiar serios. Chiar din ce biserică vii? Că din biserica Domnului. Mi-am și formulat o replică, acum nu mai am unde să o folosesc, nu mai dau exemplu. Mi-am formulat o replică pe sfârșit, pe când am plecat de pe acolo. Dar replica era, bă, cine e păstor acolo? Domnul Iisus, bun. Dar păstor asistent? Și acolo să cam împodmoleau. Auzi, zice, Domnul Iisus are păstor asistent, dar cum să n-ai păstor? Cine e păstorul asistent? A, lasă-mi îl spui. Nu știa bine să-mi spun. Care îmi spunea, dădeam telefon ca să văd eu, măi, tu ești păstorul asistent al lui Domnul Iisus. Așa am auzit despre tine. Ia să vedem. Pentru că nimeni nu poate să trăiască exclusiv în misiune. Nimeni nu poate să trăiască. Gândiți-vă că Iisus a făcut misiune 3 ani și jumătate, numai noi facem vreo 50 de ani. Ca dai seama ce iese din tot ce facem noi. Și El se concentrează în 3 ani și jumătate. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu, oricât de chemat ar fi, are un moment de ardere. Important e ca în momentul ăla să dea tot ce poate, tot ce e mai bun. Nu putem să trăim în societate și în misiune. Avem nevoie de biserică, să redescoperim biserica lui Hristos. Dar dincolo de asta, în final, avem nevoie de Hristos într-o relație personală. Nu numai de biserică avem nevoie, de închinarea publică, cum e azi aici și așa de frumos, ci de închinarea de odăiță, închinarea de acasă. Ucenicii sunt în ultimă instanță în Hristos, într-o relație mistică, profundă, personală cu Domnul Iisus Hristos. Mă rog lui Dumnezeu ca acești candidați să aibă o relație profundă cu Hristos. Ceea ce ne salvează în definitiv pe toți nu este meritul nostru sau nu sunt talentele noastre, ci este cât de strâns ne ținem de Domnul Iisus Hristos. Ucenicii în Hristos înseamnă contopiți în Hristos. În rugăciune Domnul spunea, eu să fiu în ei și ei să fie unde? În mine. Ce relație! Această relație n-au avut-o în cei 3 ani și jumătate ucenicii cu Iisus, ci urmau să o aibă după ce Domnul s-a înălțat la cer, pentru că este o relație bazată exclusiv prin credință sau pe credință. Eu în ei și tu în mine. Să fii contopit în Hristos. Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci cine trăiește? Hristos trăiește în mine. Eu am auzit versetul acesta, mai ales în adolescență, rostit cam în următorii termeni și frații ne spuneau atunci, cu oarecare retorică, așa, cu o redundanță, ne spuneau, ați auzit ce spune Apostolul Pavel? Dar asta zice, poate cineva dintre noi, întrebau prin Bihor. Poate cineva să spună lucrul ăsta? Așa întrebau de amenințător că nimeni nu putea. Că zice, că Hristos trăiește în el, zice Apostolul Pavel, dar poate cineva dintre noi să spună lucrul ăsta? Și noi toată biserica răspundeam în cor și eu. Nu se poate, am zis. Așa ceva nu se poate. Mai ne citea de acolo, zice, călcați pe urmele mele, spune Apostolul, că eu car pe urmele cui? A lui Hristos. Și ne întrebau ei, dar cu aceeași tentă, că nu aveai curaj să spui invers. Și zice că poate cineva să spună așa cum a spus Apostolul Pavel. Noi toți spuneam, nu se poate. Și plecam acasă. Și plecam liniștiți, că n-ai cum, zice, n-ai cum. Spui așa ceva. Și viața voastră, spune Pavel în altă parte, este ascunsă cu Hristos în cine? În Dumnezeu. N-o, zice, dar cine poate așa ceva? Asta era întrebarea. Și toți spuneam că nu putem și ce... plecam acasă fericiți, că noi nu putem așa. Asta îi zice Apostolul Pavel a putut și alții pot. Nu noi, noi. Cine suntem noi, ziceau frații. Dragii mei, aș vrea să admit împreună cu acești candidați și cu noi toți că versetele cele menționate de mine și altele de felul lor sunt toate aplicabile și pentru noi astăzi. Amin? Astăzi sunt aplicabile. Pentru că nu înseamnă contopit în Hristos, nu înseamnă că tu ești perfect. Ci înseamnă că cu slăbiciunile tale te ascunzi în Hristos și trăiești cu El în fiecare zi. Și mai ales când cazi, te întorci și te arunci în brațele Lui, slăvit să fie Domnul. Ucenicii în Hristos mai înseamnă bucuroși în Hristos. Spune că pentru că vreau ca ei să aibă în ei bucuria mea de care? Pe jumătate? De plin. După cum v-ați dat seama, nu e vorba de bucuria noastră, ci e vorba de bucuria Lui, adică a Lui Hristos. Atâta discuție despre bucurie și mai ales despre fericire. Aici eu în dreapta mea am mai mulți tineri, nu? Ei mă gândesc că se întreabă asupra fericirii și își doresc să fie fericiți. Eu nu sunt specialist în fericire, de exemplu, nu sunt specialist. Am colegi care mai despre fericire predică, mă rog. Îi ascultăm. Eu nu sunt specialist în fericire. Mai degrabă m-aș specializa în bucurie. Bucurie care nici aceasta nu din asta pământească, că asta știm noi cam cum să ne bucurăm. Ne bucurăm de uneori de lucru de nimic. Îți cumperi un telefon, să spun așa despre vârsta lor, mă rog, își cumpără sau primesc, nu mai contează. Au un telefon, în definitiv, un smartphone, mă gândesc, nu așa? Cumpără un telefon, atâta să joacă cu el, dorm cu el sub pernă, domn. Câteva nopți, dorm sub pernă. Că zice că așa ar trebui pus inițial sub pernă. Câteva nopți să vadă cum rezistă. Dar ce să spunem de ei, că noi când ne cumpărăm mașină la 0 km, când avem experiență, odată mi s-a întâmplat în viață chestia asta. Așa? Măi, când am adus-o acasă, mă, noaptea mă trezeam, am eu insomniile mele, în fine, n-ai legătură cu mașina, numai acum ascultați ce legătură are. Eu, om, în tot, că mă țin de băiat serios, totuși. Mă uitam pe geam să văd mașina tot acolo. Auzi, dacă m-ați fi văzut, nici mai mă chemat să privi. Auzi, de ce s-a legat el? Nu s-a întâmplat numai o noapte, două, acum nu să nu cădem în extreme, dar oricum, știți, ne bucurăm de... ne atașăm. De animale de companie nici nu mai vorbim. Nici nu mai vorbim. Dacă se întâmplă să moară cățelușul sau pisica, trebuie să faci consiliere aproape ca după o moarte umană, știi, trebuie să consiliezi. Nu e simplu să-l aduci din nou la biserică, pă, fratele, să vină totuși, să reintre în rândurile noastre. Ne legăm de lucruri și ne bucurăm, dar nu despre bucuria aceasta e vorba. Deci eu vreau ca ei să aibă în ei, nu bucuria lor, ca ei oricum e în ei. Vreau să aibă bucuria cui? A mea, adică a lui Hristos. Iar bucuria lui Hristos ține exclusiv de mântuirea prin credință. Să ne umple Domnul de bucuria mântuirii. Amin. aș vrea să aveți foarte multe motive de bucurie. Și trebuie să ne bucurăm de lucrurile mărunte ale vieții. Asta înseamnă că stăm bine psihic și, da, avem o bună atitudine și stimă de sine. Dar deasupra să ne bucurăm că numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Și în fine, ucenicii în Hristos înseamnă împărățind cu Hristos. Versetul 24 cu care încheiem. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Ne întoarcem la începutul versetului. Spune, Tată, vreau. În limba greacă, limba în care s-a scris această rugăciune, aici se folosește un termen unic. Se pare că este singurul moment în textele evanghelice în care Domnul Iisus folosește cuvântul acesta vreau, adică rugămintea aceasta, felul acesta de a-L ruga pe Tatăl. Și mai sus spune, mă rog pentru ei, mă rog, mă rog și mă rog ca ei să fie așa. Dar acum când spune vreau, spune termenul cel mai intim. Da? Este ca și un copil care vine în intimitatea familiei la tata, nu? Și îl roagă ceva sau pe mama. Poate cu tata nu prea merge, cu tata poate copilul e mai oficial, dar cu mama, mă înțelegeți? E o formă de complicitate, că văd eu cum e între mine și soția mea și copii. Că nu toate mi le spun mie, dar la mămica toate le spun. La mine numai ce trece pe-n filtru mai ajunge la mine. Da? Dar cam asta e treaba. De ce este o legătură așa de puternică între mamă și copii? Este din cauza acestei complicități, care poate fi binecuvântare sau poate fi blestem la un moment dat. Da? Dar acum, mă rog, asta e la fiecare știe cam ce are pe acasă. Este această complicitate. Copilului îi place să aibă această complicitate. Când Iisus spune versetul 24, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei, este această apropiere, această complicitate, dacă vreți, între Fiul și Tatăl. Și spune, Tată, rugămintea mea cea mai mare, după ce ți le-am spus pe astea, spune, la urmă ți-o spun pe cea mai mare. Și cea mai mare rugăminte, Tată, este ca toți acești ucenici să fie cu mine, nu aici, ci când pleacă de aici, să fie cu mine acolo în eternitate. Și să împărățească împreună cu mine. Slăvit să fie Domnul. Fie ca să ne dorim cu toții lucrul acesta. Și oricât de bine ne simțim aici, să ne dorim totuși să plecăm de aici, ca să dăm ce este mai puțin bine pe ceva ce este binele absolut. Orice frumoase momente am avea aici la biserică, vreau să vă spun că toate acestea sunt o pregustare a părtășiei noastre din cer. Acum îl accesăm, dacă vreți, pe Hristos prin credință. Va veni o zi când îl vom vedea față în față și vom fi ca El. În sfârșit, visul nostru se va împlini. Vom fi ca El. Ne-am străduit toată viața și am reușit cât am reușit. Dar vine o zi care ne salvează, de fapt, tot efortul nostru și vom fi ca El. Și vom fi, cum spune Apostolul, pentru totdeauna cu cine? Cu Domnul. Fie ca acest legământ al acestor candidați să conducă înspre ziua aceea și ziua aceea să ne găsească pe toți, dragii mei, pregătiți. Pentru că ucenicii sunt în același timp în lume, în biserică și în Hristos.